Asan'ny apôstôly toko fahinina ambin'ny folo. Tonga tany Derba i Paoly, ary avy eo dia tany Listra. Nisy mpino anankiray, natao i Timôty, tao Listra. Jiosy niovao kristianina ny reniny, fa ny rainy kosa grika. Tsara laza tamin'ireo havana iray finoana tany Listra sy tany Ikôniôma i Timôty, ka nokasain'i Paoly ho mpiaradia aminy. Dia nalain'i Paoly i Timôty ka noforany mba tsy hanankolazaina ny jiosy mponina amin'iny faritany iny, satria fantatry ny be sy maro fa grika ny rainy. Tamin'ny tanàna rehetra notetezin'i Paoly sy ny namany dia nitolorany an'ireo hevitra tapaky ny apôstôly sy ny loholona tany Jerosalema ny mpino, ary nasainy tandriny izany koa ny amatotra ara-pinoana ny fiangonana rehetra ary nitombo isatrany isan'andro vaky. Noraran'ny fanahy masina tsy hitorin'ny tenin'Andriamanitra tany Azia i Paoly sy ny namany ka nandeha namaky ny faritany Frigia sy Galatia. Niazo ny faritany Mizia izy ireo ary nitady akany Bitinia, kanto sy navela amin'ny fanahin'i Jesosy. Dia namaky an'i Mizia ry Paoly ka nanitsina akany Troasy, tanàna seranana. Tamin'ny alina dia niseho mpahitany Paoly. Nisy lehilahy Masedonianina nijoro tonatrehany sady nangavy azy hoe:
"Mitamaka ty Masedonika vonjeo izahay."
Tsy nangataka andro izahay taorian' izany fahitany Paoly izany, fa nivonona iainga ho an'ny Masedonia, satria azona iantoka fa nantsoan'Andriamanitra hitondra ny vaovao mafaly amin'ny olona any izahay. Niondrana tsampo tao Troasy izahay ka nizotra ny vantana ho any Amonosy sy Amotrasy, ary tafapaka hatrany Neapoly ny ampitsoniny. Av eo izahay dia nankany Filipy, tanàna ny faritany voalohany ao Masedonia sady zanatany Romanina. Nijanona andro maromaro tao amin'io tanàna io izahay. Tamin'ny andro sabata dia lasa tany ivelan'ny vavady tanàna izahay ka nankeny amoron'ny ony, satria noheverinay fa nisy toeram-pivavahana ho an'ny Jiosy teny. Nipetrapetraka izahay ka tafarisaka tamin'ny vehivavy tafavory teo. Lidia no anarany anankiray tamin'ireo vehivavy ireo. Avy any an-tanàna ny Tiatira izy, mpivarotra lamba jakimena sarobidy ary mpanaja an'Andriamanitra. Neny tsara anay raha vehivavy io, ary nisokafan'ny tompony fony mba ho babon'ny teny nolazain'i Paoly. Noho ny avy natao batizy izy mba amin'ny ankonany, dia nanasanay Lidia nanao hoe:
"Satria no heverinareo fa amin'ny tompo tokoa, dia mandrosoa ianareo an-trano any amiko."
Ary notereny mihitsy izahay. Raha nandeha nankeny amin'ilay toeram-pivavahana izay indray andro, dia notsenain'ity zazavavy anankiray mpanompon'olona, azo nafanahy atao hoe Pitona raha zazavavy, ary asesikiofana io anambara zavatra izy ka nampahazo volabe ireo tompony noho ny fanambarana nataony. Nanjoy anay sy Paoly izy sady niantsoantso hoe:
"Mpanompony ilay Andriamanitra avy indrindra ireo lehilahy ireo, lalam-pamonjena notoriany aminareo."
Andro maromaro no nanaovan-draza zavavy toy izany. Tofoka i Paoly no nielaka nitodika azy ary niteny tamin'ny fanahy Pitona hoe:
"Mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho, miala aminy."
Dia niala tamin'ny teony eo ilay fanahy. No nitany tompony fa tsy hanantenana fahazoam-bola intsony ity mpanompo vaviny, dia ry Paoly sy Silasy no nosamboriny ka notaritaritiny akeo an-kianja hiatrika ny manam-pahefana. Natolony tamin'ny mpanao fanjakana Romanina izy ireo lahy, sady nataony hoe:
"Mampisavorivory vahoaka eto amin'ny tanànantsika ireto lehilahy ireto, Jiosy izy ireo lahy ireo, ary nampianatra fomba mampanao tsy azontsika raisina na rahany noho ny maha Romanina antsika."
Dia nirohatra namely amin'ny Paoly sy Silasy ny vahoaka, ary nasain'ireo mpanao fanjakana ny an-dàlana fitafiana sy ny karavasiana izy ireo lahy. Noho ny avy nandala sy natokapoka izy ireo lahy, dia nampidirina ponja ka nofeperina ilay mpiambina mba hanao andrimaso azy tsara. Vao azo ny mpiambina izany baiko izany, dia nampidirina tao ponja anatiny indrindra izy ireo lahy, ary nasiany bolokazo ny tongony. Tamin'ny mamatonalina dia nivavaka sy nira fideranin'Andriamanitra Paoly sy Silasy, ary nihaino azy ireo lahy nigadra hafa. Dia indray nisy roro tany mafy tonga tampoka nanozongozona amin'ny fonja hatrany amin'ny fanorenana. Nivony tanadana ho azy ny varavarana rehetra, ary samy niva ho azy ny fatoran'ireo gadra rehetra. Tamin'izay dia taitra ilay mpiambina, ary nonita ny fanivoa avokoa ny varavaran'ny fonja dia nanatsoaka ny sabany saika amony teny izy satria nampoiziny ho efa nitsoaka nandositra avokoa ny gatra fa niantso mafy paoly nanao hoe
aza mamony tena fa indreto avokoa izahay
dia nangataka jiro ilay mpiambina ka niditra faingana na koa amin'ny fonja anatiny indrindra ary torakovitra izy no niantoraka teo anoloan'ny paoly sy silasy dia navoaka n'ilay mpiambina izy roalahy sady nanontaniny hoe
inona tompoko ny tokony ataoko mba hovonjena
dia nivaliany hoe
menohan'i jesosy tompo dia hovonjena ianao mba amin'ny ankonanao
dia nitorian'i paoly sy silasy ny teniny tompo ilay mpiambina mba amin'izay rehetra tao an-tranony tamin'izany oro izany iny alina iny ihany dia nandray azy roalahy ilay mpiambina ka nanasa ny feriny ary natao batisa niaraka tamin'izay izy sy ny ankonany rehetra nentin'ilay mpiambina niakatra tao an-trano ny paoly sy silasy ka nyroso ny sakafo ary nyravoravo niaraka tamin'ny olona rehetra tao an-tranony rahalehilahy noho izy efa tonga mpihinan'andriamanitra noho ny maraina ny andro dia naniraka mpitandevona ireo mpanao fanjakana romanina ilaza ny mpiambina hoe
alefaso ireo olona ireo
dia tonga ny mpiambina ka nampita afatra tamin'ny paoly hoe
nandefa baiko hanafahana anareo ireo lahy ny mpanao fanjakana mahazo mivoaka ianareo ka mandehana soma tsara
fa hoy paoly tamin'ireo mpitandefina
olona mizaka ny sopirenena romanina izay kanefa notarofana kapoka teo imaso ny vahoaka na dia tsy voatsara ara-dalàna azy ary koa nampidirina ponja ka ankehitriny ve dia avoakandry zareo antsokotsoko izahay zanatry aoka ny tenan'ireo mpanao fanjakana mihitsy no tonga ty amokanay
dia notanteriny mpitandefina tamin'ny mpanao fanjakana romanina izany teny izany raiky tahotra ry zareo noho nandrefa olona mizaka ny zoperenena romanina i paoly sy silasy dia tonga ireo mpanao fanjakana ka niteny moramora tamin'izy ro lahy ary nitondrazy nyvoaka ny fonja sady nangataka azy mba hiala amin'ny tanàna rehefa tafavoaka ny fonjy paoly sy silasy dia nankany an-trano lidia ary lasa nandeha izy ro lahy no niavy nahita sy nampirisika niavana iray finoana